Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533 с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес предаваните упражнения по вяра ще ви представим среди темата, когато проблемът е вече факт.
Скъпи приятели, замислили ли сте се от кога започват проблемите на земята? Едно непослушание на нашите първи родители в градината в Едем води до пълен обрат на взаимоотношенията човек-природа и човек-човек. Като следствие от всичко това, виждаме две изказани проклятия от Божия страна. Първото е към земята. Битие 3 глава, 18 стих.
Тръни будилище ти ражда, и ти ще едеш полската трева.
А второто е към човека, 19 стих.
С пот на лицето си ще едеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет, понеже си пръст и в пръста ще се върнеш.
Явно тук се говори за проблемите с изкарването на прехраната, несигурност, безработица, конфликти, професионална завист, лицемерие, раздори, потисничество, недостатъчно заплащане, експлоатация и така нататък. След грехопадението, проблемите, които връхлитат хората, започват главоломно да се увеличават, както по количество, така и, ако можем да се изразим, по качество. Започват да стават все по заплетени и неразрешими. След това виждаме, че идва и първото убийство. Нека да видим при какви обстоятелства се случва то. Битие 4 глава, 5 до 8 стихове.
А към Каин и приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. И Господ каза на Каин: защо си се разсърдил? И защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, няма ли да бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи пред вратата ти и се стреми към тебе, но ти трябва да го покориш. Каин каза това на брат си Авел. И когато бяха на полето, Каин застана против брат си Авел и го уби.
Каин решава сам да раздава правото и изземва функциите на своя създател. Решава да оцени сам събитията в морален смисъл, не се интересува от вината. А това как ви се струва, приятели, не е ли първият в света терористичен акт? За тероризъм говориме, когато има упражнение на сила и жестокост, включително към невинни лица. Забележете, че Каин се огорчи, но от какво? От праведността и принципността на своя роден брат. Така поне един мускул не му трепна, как не пророни една сълза. Крайна сметка бе прекършен един човешки живот, бяха наранени собствените му родители.
Какво ли се е мислил Каин, ако въобще се е мислил нещо? Вероятно, Господи, ти си виновен. Ти ми насочи ръката и ти ми постави ножа на неподходящото място. След като не ми попречи, значи аз съм прав. Откъде на къде трябва да бъда огорчен? Пък и брат ми все такъв светец ли ще бъде? Не мога да понеса това. Да продължаваме ли да гадаем? Не, по-добре да спрем и да кажем: Каин извърши жестоко престъпление. Кърво, непонятно, без да бъде предизвикан. Край.
Проблемите, които срещаме в нашата съвременност, са от различно естество, те имат много нюанси. Нека все пак да се опитаме да ги групираме в две основни групи – външни и вътрешни. Външните, в една от подточките, които можем да структурираме, е когато имаме вина. Първо Петрово послание, 4 глава, 15 стих.
Никой от вас да не страда като убиец или крадец или злодей или като такъв, който се бърка в чужди работи.
Скъпи слушатели, надяваме се, че сред нас няма убийци, крадци и злодейци. Тяхното място е в затвора, нали? Но вината ни се изразява и тогава, когато се месим там, където не ни е работа, когато съдим и изземваме функциите на някого, когато зле поставяме с корисни подбуди, когато съдим по наш критерий, макар фактите да не говорят в наша полза. Това е единият случай на външни проблеми. Другият, можем да го кажем накратко, без видимо да сме виновни, за да разберем за какво точно става дума, да видим отново първото послание на Петър, 16 стих на 4 глава.
Но ако страда някой като християнин, да не се срамува, а нека слави Бога с това име.
Един вид проблеми идват и тогава, когато живеем пълноценно и добронамерено. А всъщност самия живот е пълен с факти за фалшиви обвинения, срещат се често подкупни свидетели, които нямат съвест и са готови да предадат и най-добрите си приятели, стига да им се плати добре. И днес има много кътчета по света, където проблемите са единствено в това, че си християнин. Нека се спрем на известния новозаветен пример с убийството на архидиакон Стефан с камъни, описан в книгата Деяния, 7 глава, 54 до 58 стихове.
А като слушаха това, сърцата им се късаха от яд и тя скърцаха с зъби към него. А Стефан, изпълнен със Святия Дух, погледна към небето и видя Божията слава Исус, стоящ отясно на Бога, и каза: ето, виждам небесата отворени и човешкия син, който стои отясно на Бога. Но те, като изкрещяха със силен глас, запушиха ушите си и като един се нахвърлиха върху него. И като го изтласкаха вън от града, хвърлиха камъни по него. И свидетелите сложиха дрехите си при краката на един млад мъж на име Савел.
Само можем да кажем, че архидиакон Стефан е прототипа на плеядата мъченици от ранната църква и тези, които по-късно стават такива през мрачното средновековие. Но да спрем до тук, стигнахме до следващата група проблеми, това са вътрешните проблеми. От твоя страна те могат също да се групират в няколко области. Първо, създаване на групировки. Това е момент, в който Христос не се издига и ние четем коментара на Павел в първото послание до Коринтияните, 1 глава, 10 до 13 стих, където апостола коментира този въпрос.
Моля ви се, братя, заради името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, а да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл. Защото някои от хуините домашни ми откриха за вас, братя мой, че помежду ви имало распри. С това искам да кажа, че всеки от вас казва: аз съм Павлов, а аз Аполосов, а аз Кифов, аз пък Христов. Нима се е разделил Христос? Павел ли бе разпънат за вас? Или в Павловото име се кръстихте?
И още един стих с подобен коментар, Деяния 20 глава, 29.
Аз зная, че след моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото.
По-скоро този текст обяснява какво се случва в църквата на едно друго ниво. Но всъщност, запитвали ли сте се, скъпи приятели, как да си обясним факта, че в Христовата църква понякога се случват подобни разправии? Не става въпрос за различните мнения, които спокойно се изказват и цивилизовано в духа на християнската етика, а за безпочвени обвинения, подозрения, клюки, нападки, обикновено с груп език, изземване функциите на Бога и налагане на собствената правда, заклеймяване на мнения на другомислещите, без да се използва свещеното писание, а също така и налагане на някои човешки авторитети, които понякога криволичат от словото. Да не говорим за случаи, когато полезни съвети се обвиват в ореола на задължителни принципи и се създават брожения. Можем да кажем още и по този въпрос, но да видим следващата група вътрешни проблеми, за което можем да кажем, че те възникват при създаването в някои от вярващите на чувство на непогрешимост, опасна наклонена плоскост. Тези проблеми са свързани с коментираните от първата група, но докато има хора, които стъпват само на чужди авторитети, то тук вече се появява нещо ново. Ние сме незаменимите авторитети. Не само познаваме Библията и духът на пророчеството, но сме компетентни по абсолютно всяка тема. Ето ви един пример. Третото послание на Йоан, 1 глава, 9 стих.
Писах няколко думи до църквата, но Диотреф, който обича да бъде пръв между тях, не ни приема.
При какви обстоятелства може да се появи напрежение? Липса на толерантност. Учениците на Исус, Яков и Йоан показват как не трябва да се постъпва. Ето го случаят в едно самарианско село, което отказват да ги приеме. Те не само, че жестоко се обиждат от това, но искат селото да бъде изпепелено. Много показателен е примерът на Исус, записан в Лука 9 глава, 55 стих.
А той се обърна и ги смъмри и каза: Вие не знаете на какъв дух сте, защото човешкият син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси. Приятели, вие слушате Световното адвентно радио, късът на надеждата и предаването упражнение по вяра. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като адвентно радио България с писмена кирилица. Продължаваме с темата под заглавие, когато проблемът е вече факт.
Има и други обстоятелства, при които възникват проблеми. Отдалечаване от Бога с конкретни последици, страх, самота, обезсърчение. Когато по някакъв начин прекъсне връзката си с Твореца, когато нашите основни задачи променят мястото си в живота ни, т.е. не сме ги подредили по степен на важност, защо се учудваме, че нещата се объркват? Никой от нас не е застрахован. Всеки може да преживее и болка, и отчаяние, и депресия. Проблемите понякога идват изневиделица, независимо от дали са външни или вътрешни, но при всички обстоятелства не трябва да се обесърчаваме, защото Бог ни дава обещание, свързано с увереността. Лука 1 глава, 37 стих.
Защото за Бога няма нищо невъзможно.
Когато ни постигат външни проблеми, при които чувстваме вина, как да постъпим? Разбира се, няма универсален съвет, но все пак да се замислим. Нека се опитаме да променим обстоятелствата, да намерим сили да се извиним първо на този, с когото имаме някакви противоречия, да искаме прошка от Бога. Да се стараем да не си предизвикваме проблемите сами с нашите грешки или пък някакви нетактични обноски, често това се случва. Но за това е необходима постоянна молитва и желание да бъдем послушни на Бога, което е да става на практика, не просто да бъде пожелателно мислене. А когато ни нападат проблемите, при които не носим вина, тогава нека да не действаме заплашително и отмъстително. Нека да помолим Бог да докаже нашата невинност, ако другите не ни вярват и не ни разбират в момента. Това, че сме честни и почтени, не е доказателство, че няма да пострадаме. Помислете за момент за случаят с Йосиф, един младеж, който преживя изключително тежко обвинение, дори беше хвърлен в затвора. Този, който устоя на изкушението и остана верен на Божиите морални принципи, беше обвинен точно в това, в което се оказа победител всъщност. Порочната жена на Петефри, неговия шеф, го изкара изнасилвач. Само, че когато сме верни на Бога, винаги има изход. Можете да прочетете историята, записана в Битие 39 до 41 глави. А за всеки от нас, който е преживял подобно нещо, или пък знаем ли живота какво ще ни поднесе, Господ заявява в 1 Коринтяни 10 глава 13 стих.
Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Но верен е Бог, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. А заедно с изпитанието ще даде изходен път, така че да можете да го издържите.
Скъпи приятели, всички знаем, че е лесно да се говори и да се дават съвети, но когато дойде проблемът, нещата са различни. Става страшно. Ако разчитаме на собствените си сили и се правим на герои, сме изгубени. Апостол Павел ни дава практичен съвет в Римляни 12 глава, 18 до 20 стихове.
Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци. Не се отмъщавайте, възлюбени, а дайте място на Божия гняв, защото е писано: на мене принадлежи отмъщението, аз ще отплатя, казва Господ. Но ако е гладен и приятелът ти, не храни го. Ако е жаден, дай му да пие. Защото това като правиш, ще натрупаш жар на главата му.
И също в опита на псалмиста, житейския му опит, надеждата виждаме, че не умира. Псалом 71, 20 стих.
Ти, който си ми показал много и тежки притеснения, пак ще ми съживиш. И от дълбочините на земята пак ще ми извадиш.
Често ние не можем да разберем кога Бог ще ни помогне, как ще ни помогне и дори се питаме дали ще ни помогне, дали ще ни отговори на молитвата на време, по какъв точно начин ще се случат добрите неща, за които се надяваме. Ами ако грешим? Но, скъпи приятели, нашите притеснения са много. Все пак Бог ни казва да не се поддаваме на тях. Нека те не ни заливат. Чуйте Филипяни 4 глава 19 стих.
А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство и слава в Христос Исус.
И още един текст за насърчение, 7 Псалом 10.
Моята защита е в Бога, който избавя онези, които са с право сърце.
И така, приятели, нека бъдем градивни, нека се развиваме, да израстваме. Също така имаме нужда и да се насърчаваме един друг, да споделяме своите преживявания и да дадем надежда за душата на обесърчение. Да се обърнем към нашия Бог в края с увереността, че само там е нашето спасение. Отново текст от Псалмите на раздяла. 16 Псалом, първите 3 стиха.
Пази ме, Боже, защото на Тебе уповавам. Казах на Господа: Ти си Господ мой. Вън от Тебе няма добро за мене. Светиите на земята и в избраните, в тях е цялото ми благоволение. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате и в интернет на сайта awr.org, а също така и да ни пишете на нашия имейл адрес awr@abv.bg. Нека сега чуем какво прави псалмистът, когато проблемите са факти в неговия живот. Ще ви представя 69-я псалом. Избави ме, Боже, защото водите стигнаха до душата ми. Потъвам в дълбока тиня, където няма твърдо място да стъпя. Стигнах в дълбоки води, където потопът ме покрива. Изнемогвам от викане. Гърлото ми е изсъхнало. Очите ми чезнат, докато чакат моя Бог. Тези, които ме мразят без причина, се умножиха повече от космите на главата ми. Укрепиха се моите погубители, които несправедливо са мои неприятели. Тогава ме заставиха да върна онова, което не бях грабнал. Боже, ти знаеш безумието ми, прегрешенията ми не са скрити от тебе. Господи Яхова на силите, да се не посрамят покрай мен онези, които те чакат. Боже Израилев, да се не опозорят покрай мен онези, които те търсят, защото заради тебе претърпях поругания, срам покри лицето ми. Чуж станах на братята си и непознат на синовете на майка ми, защото ревността за твоя дом ме изяде и укорите на онези, които укоряват тебе, паднаха върху мене. Когато плачех в душата си с пост, това ми стана за укор. Когато облякох вретище за дрехи, им станах за поговорка. За мене приказват следващите при портата и аз станах песен на пияниците. Но аз към тебе отправям молитвата си, Господи, в благоприятно време. Боже, послушай ме според голямата Твоя милост, според верността на Твоето спасение. Избави ме от тинята, за да не потъна. Нека бъде избавен от онези, които ме мразят, и от дълбоките води. Не давай да ме завлече устремът на водите, нито да ме погълне дълбочината, и не давай ямата да затвори устието си над мене. Послушай ме, Господи, защото е благо Твоето милосърдие. Според многото Твои блага, милости, погледни към мен и не скривай лицето си от слугата си. Понеже съм в утеснение, бързо ме послушай. Приближи се към душата ми и изкупи. Изкупи ме поради неприятелите ми. Ти знаеш как ме укоряват, как ме посрамват и ме опозоряват. Пред Тебе са всичките мои противници. Укор се круши сърцето ми и съм много отпаднал. И чаках да ме пожали някой, но нямаше никой. И утешители, но не намерих. И дадоха ми жлъчка за ядене. И в жаждата ми ме напоиха с оцет. Трапезата им пред тях, нека им стане примка. И когато са в мир, нека стане клопка. Да се помръчат очите им, за да не видят. И направи числата им непрестано да се тресат. Излей върху тях негодованието си и пламъкът на гнева ти нека ги постигне. Жилището им няма да запустее и в шатрите им да няма кой да живее, защото те гонят онзи, когато ти си поразил, и говорят за болката на онези, които ти си наранил. Приложи беззаконие към беззаконието им и да не участват в твоята правда, да се извличат от книгата на живота и с праведните да не се запишат. А мене, който съм сиромах и оскърбен, да ме възвеси, Боже, Твоето спасение. Ще хваля името на Бога с песен и ще го възвелича с хваления. И това ще угоди на Господа повече от вол, от теле, имащо рога и копита. Смирените ще видят и ще се зарадват. И вие, които търсите Бога, вашето сърце ще се съживи, защото Господ слуша немощните и затворниците се ни презира. Нека го хвалят небето и земята, моретата и всичко, което се движи в тях, защото Бог ще избави Сион и ще съгради юдовите градове. И народът му ще се засели там и ще го владее. Още и потомството на слугите му ще го наследи, и онези, които обичат името му, ще живеят в него. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време и на същата частота. До чуване!